Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Yeah.
Dragi slušalci, dobrodošli u 187. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo, kako kažu, jednim od najvećih glasova u arapskom govornom području, Marijom Fejrus, koja je otpjevala Agni Partene u manastiru Svetog Jovana Krstitelja u Dumi, aprila 2013. godine. Od samog početka naše emisije vi ste već navikli na ovaj glas, uz napomenu da su prvi i treći dijelovi himne na arapskom jeziku. U današnjem kolažnom izdanju emisije čućete niz zanimljivih informacija. Na samom početku osvrnućemo se na aktivnosti preosvećenog episkopa pakračko-slavonskog gospodina Jovana. Naime, čućete intervju koji je dat za Hrvatsku radio televiziju za emisiju Duhovni izazovi 16. februara. A također čućemo i kratak tonski zapis o obnovi sabornog hrama Svete Trojice i episkopskog dvora u Pakracu, također prilog Hrvatske radio televizije. U prošlom izdanju emisije nismo bili u prilici da vam pročitamo informaciju o boravku episkopa Jovana u Svetoj zemlji, to prvi put po ustoličenju na tron požeških, pakračkih i slavonskih arhijereja. Svoj boravak u Svetoj zemlji episkop Jovan zaključio je u nedjelju 8. februara liturgijom na grobu gospodnje. A zatim slušamo i o knjizi pod naslovom Historiografija holokausta u Jugoslaviji autora vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana, koja je objavljena i na engleskom jeziku. Bilježimo i jednu veoma zanimljivu informaciju, naime od 9. februara u Politici u rubrici Društvo mogli smo pročitati tekst Hadži Jovan doletio kući iz Izraela. Riječ je o supu lutalici koji je 5 godina boravio na Bliskom istoku i odlučio da se gnjezdi u uvcu. A donosimo i informacije iz Koptske crkve. Naime, saopšteno je da će mladići koje su ubili pripadnici Islamske države biti ubrojani među svete mučenike. Također donosimo i priču majke jednog od ubijenih egipatskih hrišćana. Ne tugujem, moj sin je Hristov mučenik, koja je objavljena na sajtu pravoslavlje.ru. Također, za kraj emisije donosimo informaciju koju podjednako možemo pročitati i u ovoj emisiji i u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Riječ je o kući Jana Curtisa, frontmena legendarnog britanskog post-punk benda Joy Division, koja je izložena na prodaju. A sada ćemo čuti i pojanje na arapskom jeziku, nakon toga slijede i informacije koje smo najavili za danas.
الكوكب السجود لك يا شمس الأرض. Jerusalimo zlat.
Pregled informacija u emisiji započinjemo informacijom koja datira s početka februara. Episkop Slavonski Jovan u Svetoj zemlji. Po prvi put po ustoličenju na tron požeških, pakračkih i slavonskih arhijereja, episkop Slavonski Jovan posjetio je Svetu zemlju sa kojom on ima višestruke veze i gdje je proboravio niz godina. Tokom boravka u Jerusalimu, vladika Jovan je uživao gostoljublje patrijarha Jerusalimskog Teofila III. S kojim ga veže i lično prijateljstvo. Blaženjejši patrijarh Teofil se naročito zanimao za sudbinu arhijepiskopa Ohridskog Jovana, koji je oslobođen istog dana, kao i za stanje u stradalnoj slavonskoj eparhiji, za čiju je biblioteku u obnovi priložio istoriju Jerusalimske patrijaršije i još niz knjiga kao svoj lični dar. Po pozivu blaženjejšeg patrijarha, vladika Jovan je učestvovao na prijemu priređenom za mitropolita austrijskog Arsenija iz Vaseljenske patrijaršije i poklonike koji su s njim posjetili Svetu zemlju. U svojstvu predsjednika komisije koja treba da pripremi budući memorijal na Starom sajmištu, vladika Jovan se sastao sa Avnerom Šalevom, predsjedavajućim upravnog odbora spomen ustanove za heroje i žrtve holokausta Jad Vašem i njegovim saradnicima, razgovarajući o budućoj saradnji na ovom projektu, a o kome je sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom razgovarao i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić prilikom svoje nedavne posjete Izraelu. Na sastanku je učestvovao i ambasador Srbije u državi Izrael Milutin Stanojević, koji je dan ranije u ambasadi u Tel Avivu sa svojim saradnicima primio vladiku Jovana. O istoj temi vladika Jovan je razgovarao i sa direktorom Jerusalimskog centra Simon Wiesenthal i Efraimom Zurofom, kao izuzetnim poznavaocem prilika na Balkanu i u Srednjoj Evropi. Tokom boravka u Svetoj zemlji, vladika Jovan je posjetio i drevni navutejski grad Šivta, koji se nalazi u pustinji Negevu, a koji je svoj procvat doživio u romejsko vrijeme i osvjedočio se u tamošnja remek-djela crkvene arhitekture, inspirativna za obnovu razrušenih svetinja Slavonije. Svoj boravak u Svetoj zemlji, episkop Pakračko-Slavonski Jovan zaključio je u nedjelju 8. februara liturgijom na grobu gospodnjem, gdje je sasluživao arhijepiskopu Gerase Teofanu, mitropolitu Stavropoljskom Kirilu i Joni, vikarnom episkopu kijevskog mitropolita Onufrija. Na liturgiji je učestvovalo 30 sveštenika, od čega veliki broj iz naše pomjesne crkve, te iz Rusije i Ukrajine.
Izbavežemo da ćemo prigonest, kasa untarit majmun.
Knjiga o holokaustu episkopa Slavonskog objavljena na engleskom jeziku. Početkom ove godine u izdanju Instituta za teološka istraživanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i Fakulteta bezbjednosti pojavila se knjiga episkopa Pakračko-Slavonskog Jovana Ćulibrka Historiography of the Holocaust in Yugoslavia, koja je u srpskom prevodu izašla kod istih izdavača 2011. godine pod naslovom Historiografija holokausta u Jugoslaviji. Radi se o tekstu magistarske teze koju je vladika Jovan odbranio na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu kod pokojnog profesora Davida Bankira, kome je knjiga i posvećena. Profesor Bankir bio je u isto vrijeme i šef Međunarodnog instituta za istraživanje holokausta u spomen ustanovi Jad Vašem u Jerusalimu i ova knjiga je koristila sve kapacitete koje Jad Vašem nudi istraživaču, pogotovo onom koji je, kao vladika Jovan, proveo više godina radeći u njemu. Recenzenti knjige su Simon Epstein sa Jerusalimskog univerziteta i Milan Koljanin sa Beogradskog instituta za savremenu istoriju, vodeći svjetski stručnjak za pitanja holokausta u Jugoslaviji. Knjiga Historiography of the Holocaust in Jugoslavia je već uveliko zaživjela u nauci i kao izvor je navodi veliki broj najozbiljnijih specijalista za holokaust, uključujući Michaela Fajera, Rafaela Izraelija, Paula Oshie i druge. Knjiga je za sada promovisana u Moskvi i Zagrebu, a tek slijede promocije njenog engleskog izdanja, a prevod knjige na ruski jezik je u toku. I nastavljamo dalje sa bliskoistočnom muzikom u izvođenju Bustanma Abrahama.
Jerusalim od zlata.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, u najavi, sada ćemo čuti dva tonska priloga koja smo preuzeli sa Hrvatske radio televizije. Oba priloga su objavljena u emisiji Duhovni izazovi. Sada ćemo čuti intervju njegovog preosveštenstva vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana za emisiju Duhovni izazovi od 16. februara 2015. godine. Sa vladikom Jovanom razgovarao Augustin Bašić.
Trenutak
Treba razvijati ekumenske odnose i poštivati sve žrtve rata na obje strane, poručuje naš današnji gost, episkop slavonski gospodin Jovan, koji javno poziva hrvatsku predsjednicu u posjet u sjedište slavonske eparhije.
Episkope Jovane, dobar vam dan i dobrodošli u međureligijski magazin Duhovni izazovi.
Hvala vam lijepo, vam Bog dobro dao.
Hvala. Evo, nakon 5 mjeseci vašeg usoličenja, ponovo smo s vama. Pa kako biste mi u nekoliko rečenica ocrtali jedno aktualno duhovno stanje vaše eparhije?
Pa ovo meni liči na onaj razgovor sa svakim premijerom posle 100 dana vlade, a ima to svoga smisla zaista, jer tačno za ovo vrijeme koliko sam sada episkop u Slavoniji, bilo je potrebno da se čovjek prvo obiđe cijelu eparhiju, da služi po svim mjestima eparhije i da čuje narod, da osjeti narod, da vidi šta su prioriteti. Naravno, ja sam u ime njegove svetosti administrirao eparhijom od 11. mjeseca pretprošle godine, ali ipak je drugačiji ovaj pogled kada ste svakodnevno ovdje, svakodnevno sa ljudima i tako.
Ima interesa za duhovnost, jeste li ustrojili sve parohije, što još nedostaje?
Pa ovako, mi smo od postojećih 8 napravili 9. parohiju, rukopoložili jednog sveštenika, naime parohiju u Novoj Gradišti smo razvojili na Novu Gradišku i Okučane, gdje će paroh sada u toj novoj parohiji Okučani, Novska, Stara Gradiška imati ipak više mogućnosti da se posveti zaista ljudima. S druge strane, oživjeli smo monaški život u manastiru Pakri, gdje je došao jedan monah koga smo i rukopoložili za sveštenog monaha, tako da onih bojica i taj paroh i otac Dimitrije i romonah iz Pakre sada služe svakodnevne liturgiju upućujući se u svoj sveštenički život.
Proteklo razdoblje, kako se uspostavili odnose sa lokalnim vlastima, a posebno i sa većinskom crkvom i njezinim biskupom?
Što se tiče vlasti, pogotovo lokalnih ovdje u Pakracu i tako, ja zaista imam samo pozitivna iskustva, a pogotovo i to naglašavam, imam najpozitivnija iskustva u saradnji sa monsignorom Škvorčevićem, koji je jedan čovjek intelektualac i s kojim je zaista zadovoljstvo sretati se i kome zaista duguje mnogo na njegovoj nesebičnoj podršci ovdje u Slavoniji.
Dakle, ovo je prilika za jedan veći, dublji ekumenski razvoj između pravoslavne i katoličke.
Nema sumnje, evo sad su bile molitvene osmine za jedinstvo hrišćana. Biskup i ja smo bili zajedno ovdje u Rimokatoličkoj crkvi u Pakracu. I ja sam tamo rekao nešto što je i nekakva osnova mog odnosa ovdje, a to je mi smo kao hrišćanstvo ugroženi smo, kao što sam to i prošli put rekao, s jedne strane jednom militantnom ultraliberalnom ideologijom koja se razvila u Europi i Americi, u zapadnom svijetu, a s druge strane jednim militantnim religijskim ekstremizmom koji nam dolazi sa bliskog istoka. Sutradan, ako mi budemo kao ona biblijska Lotova žena gledali unazad, pretvorit ćemo se u stup soli. Mi ćemo možda u beskrajnim premišljanjima o prošlosti koja je, jeste kakva je, nju ne smijemo poricati, ali nas ne smije okovati. Jer ako ne budemo gledali u budućnosti, radili na budućnost, nećemo imati.
Biskup, odnosno episkope, jeste vi doista i svjesni težine rata koji je bio tu, brojni mrtvih, brojni nestali koji se još traže s jedne i druge strane? Što vi činite, što ćete još činiti u tom pravcu?
Pa, znate kako, ne može čovjek ovdje doći, a da toga ne bude svjestan. Duge istorije, nažalost, duge istorije stradanja. Drugi svjetski rat, ovaj rat, Drugi svjetski rat nikada nije bio riješen, nažalost, na odgovarajući način, jer mi ne možemo zaboravom ništa riješiti, pogotovo nasilnim zaboravom. Onda se to odrazilo na velike strahote koje su se desile, pogotovo u ovom gradu i u Slavoniji. niko ne smije zaboraviti tu koliko je ja kao episkop, naravno, moram cijelo vrijeme da mislim o svom narodu, ali kako misliti o svom narodu ako vi ne mislite o svakoj hrvatskoj žrtvi koja je pala od neke ruke, koja je srpska, ako ništa etnički, znate. Ja stalno ponavljamo, nemojte 91. crkve pitati ni za šta. To je narod koji je decenijama živio u jednom obezboženom svijetu. I on, ako je prihvatio preko noći, da li pravoslavno, da li katoličko hrišćanstvo, pitanje je koliko je on zaista razumio što je prihvatio, a pogotovo kako se ponašao. Da li je on to svoje pravoslavlje ili katolicizam prihvatio kao samo jednu novu ideologiju u kojoj se ponašao prema onome što je naučio u prethodnom vremenu. Sada nas možete vjerovatno pitati, kada smo mi već decenijama u prilici da govorimo s narodom, da vaspitavamo narod, da djelamo, ali u tome, ako ja očekujem da se žrtvama pravoslavnim ukazuje pažnja i sjećanje, onda sam ja kao episkop pogotovo obavezan da imam najdublji pijetet prema hrvatskim.
Protekle dana održana je inauguracija u Hrvatskoj, prva je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, na kojoj je došao i premijer Srbije. Uz posebno se čini se ipak malo topliji odnosi nakon određene zahlađenja. Kako vidite vi i što očekujete od aktualne predsjednice, ali i od državnih vlasti, i koliko može doći do zatupljenja i dijaloga između država, ali i među crkvama na ovim prostorima?
Pa znate, kako ja prvo koristim priliku da i lično čestitam novoj predsjednici Hrvatske, da joj poželim mudrosti i ljubavi koja će svakako joj biti potrebna za ono vrijeme koje joj predstoji na čelu Hrvatske, pogotovo opet u jednom uzburkanom vremenu oko nas, i treba će joj mnogo mudrosti. A mislim da tu zahlađenje o kome govorite zaista je da je bilo prosto nepotrebno, i da tu postoje mnogi razlozi da se zajednički ide napred, od kojih su mnogi i ovi o koje smo upravo pričali. Ja lično i mi u crkvi pravoslavnoj očekujemo sigurno od gospođe predsjednice da obrati pažnju na tradicionalne vrijednosti, a to je nešto za što se ona i zalagala u svojim predizbornim govorima, o tome govorila, da utvrdi te vrijednosti koje su, kako smo govorili, izložene opasnostima, izložene maltene progonu u današnjoj Europi, da li sa lijeva, kažem, da li sa desna, i u tome uvjeren sam da ćemo tu doživjeti napredak. A sa druge strane, naravno, očekujem da u jednoj prosvećenoj maniri ona nastavi taj pozitivne tradicije svojih prethodnika na tom mjestu, tradicije tolerancije, dijaloga, otvorenosti, i naravno jako bih želeo da gospođa Kitarović posjeti nas ovdje.
Nadam se da će to prenijeti. Ali evo još nešto, pravoslavni kršćani su upravo pred Korizmom i Uskrsom. Zapravo, koja je bila misa koju bi se vi uputili vašim vjernicima i javnosti za Korizmu i za Uskrs?
Pa, znate kako, sad nam predstoji period od 7 sedmica posta pred Vaskrs, i ja se sjećam onoga što je govorio otac Vasilije Gondikakis, iguman manastira Ibiron na Svetoj Gori, jedan Božji čovjek i obrazovani Božji čovjek, ne samo da je Božji čovjek, on je govorio: crkva Božija strasnom sedmicom i liturgijom spašava svijet. Sve ostalo po tome. I upravo zato ja pozivam nas i hrišćane i pravoslavne iz Slavonije da se okupimo u hramovima, da se okupimo na svim bogosluženjima, a posebno da se okupimo kada dođe vrijeme strasne sedmice. Znači, to je onaj period od recimo 5. do 12. aprila, travnja, u vrijeme kada ćemo mi da služimo te velike službe strasne sedmice i vaskrsenja Hristovog, jer prvo je hram, okupljanje u hramu, da bi onda iz hrama mogli početi sve, sve drugo.
Gospodin vladika Jovan Dojica, hvala vam što ste bili gost emisije Duhovni zazovi.
Hvala vama na tome što ste nas pozvali i što ste nam došli u goste.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, intervju preosvećenog vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana dat za emisiju Duhovni izazovi koja se emituje na Hrvatskoj radio televiziji. A sada slijedi prilog o obnovi sabornog hrama Svete Trojice i episkopskog dvora u Pakracu. Napominjemo također ovaj prilog rađen za emisiju Duhovni izazovi. Novinar je Leon Čuljak, a razgovarao je sa parohom pakračkim Đorđem Teodorovićem.
Slavonska eparhija jedna je od najstarijih episkopija Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Za vrijeme domovinskog rata teško su stradali i saborni hram i episkopski dvor, koji se smatraju spomenicima kulture. Provjerili smo kako teče obnova ovih sakralnih objekata.
Episkopski dvor u Pakracu sagrađen je 1732. godine i od tada je središte Slavonske eparhije. U ovom spomeniku kulture nekada su stolovali episkopi. Bila je tu bogata biblioteka i riznica vrijednih predmeta. U domovinskom ratu teško je oštećen.
Pa u tim nesretnim ratnim dešavanjima dvor je služio i kao štab hrvatske policije i u toku tih ratnih dešavanja on je dosta stradao, bio je dosta uništen, ostali su zidovi, krovne konstrukcije nije bilo i dio zida, kao što vidite, ovo cijelo ovdje krilo ovoga zapadnog dijela bilo je srušeno i oštećeno.
Obnova je krenula 2003. godine i od tada je uloženo nekoliko milijuna kuna. Napravljeni su opsežni radovi na učvršćivanju objekta, postavljen je novi krov, čime je ovaj spomenik kulture zaštićen od daljnjeg propadanja.
Dalje ideja je, kako je sa dolaskom vladike Jovana za pakračko-slavonskog episkopa, da se sva obnova usmjeri u ovaj južni dio episkopskog krila, gdje bi se vladika i administracija mogli useliti, što bi predstavljao zaista jedan veliki događaj, historijski događaj, jer episkop bi upravo djelovao iz ovoga svoga dvora gdje treba biti, a samim tim bi se dalje lakše rješavalo postupak obnove ovoga ostaloga dijela, jer zaista treba dosta vremena, dosta sredstava, ali evo vrijeme je pred nama, pa da zajedno zajedničkim trudom se radi na tome.
Katedralni hram Pakračko-slavonske eparhije dovršen je 1767. u baroknom stilu. Obnovljen je 1898. pod vodstvom Hermana Bolea. Hram Svete Trojice je reprezentativna građevina koju je obilježavao impozantni barokni ikonostas. Hram je u ratu teško oštećen i opljačkan.
Nažalost, ikonostas je nestao u ratnim dešavanjima, ne možemo utvrditi da li je izgorio. Nisu pronađeni fragmenti sagorelih ikona, pa se pretpostavlja da je odnešen.
2003. godine počelo se s obnovom krova i svoda, sređeni su zidovi i podne izolacije. Za ovu godinu predviđeno je popločivanje poda.
Što se tiče liturgijskog opremanja hrama, neophodno je uraditi ikonostas, gornje mjesto i proskomidiju, koji su u oltaru i koji su neophodni za služenje svete liturgije i za vjerske obrede. Tako da su to neki planovi, ideje ove godine za koje se nadamo da ćemo ih realizovati zajedničkim sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske kao i sredstvima Uprave za vjere Vlade Republike Srbije.
I hram Svete Trojice i episkopski dvor svjedoče o životu i radu Srpske pravoslavne crkve na pakračkom području te o bogatoj tradiciji pravoslavlja na tim prostorima.
Ovo je bio, poštovani slušalci, prilog o obnovi sabornog hrama Svete Trojice i episkopskog dvora u Pakracu, rađen za emisiju Duhovni izazovi koja se emituje na Hrvatskoj radio televiziji. Sa parohom pakračkim Đorđem Teodorovićem razgovarao novinar Leon Čuljak.
Jerusalim od zlata.
U ovom drugom dijelu emisije, poštovani slušalci, slijede informacije koje nam stižu sa Bliskog istoka, tačnije iz Koptske crkve. Prvo ćemo čuti informaciju da je iz Koptske crkve saopšteno da će mladići koje su ubili pripadnici Islamske države biti ubrojani među svete mučenike. Iz Koptske crkve saopšteno je da će mladići koje su ubili pripadnici džihadističke organizacije Islamska država biti ubrojani među svete mučenike. Poglavar Koptske crkve, Papa Teodor II., kazao je da će imena 21 mučenika biti unesena u koptski sinaksar. Njihov spomen bit će proslavljen 8. Amšira po koptskom kalendaru, što odgovara 15. februaru po gregorijanskom, odnosno 2. po julijanskom kalendaru. Praznik novojavljenih mučenika poklapa se sa praznikom sretenja gospodnjeg. Na sajtu Koptske eparhije Los Angelesa objavljena je ikona novomučenika libijskih koju je naslikao Toni Reska. Slušamo i kako zvuči dio liturgije u Koptskoj crkvi.
قدوس أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جوهريتك وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيئا من النطق يستطيع أن يحد ألجة محبتك للبار آشر. خلقتني إنسانا كمحب للبشر لم تكن أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبية آتك
يرسالم الزلات
A sada slušamo tekst koji smo preuzeli sa sajta pravoslavlje.ru, a govori o 21 hrišćaninu koji su nedavno ubijeni. Tekst je naslovljen i izjavom majke jednog od ubijenih egipatskih hrišćana, Kirila Muna Ibrahim. Ne tugujem, moj sin je Hristov mučenik. Gospod je uredio tako da cijel svijet dobije ovo svjedočanstvo vjere. Svojim očima smo vidjeli pravo mučeništvo za Hrista. Ove riječi, ne tugujem, moj sin je Hristov mučenik. Molim se za to da se naš Gospod dotakne srca ubica, da ne završe u paklu. Hvala im. Izgovorila je majka jednog od ubijenih, Kirila Mun Ibrahim. Njen sin je imao samo 22 godine i ona je pokušala da ga odgovori od toga da ide u Libiju da nešto zaradi. Svi znaju koliko je tamo danas opasno. U crnini ona gleda sinovljevu fotografiju. Na njoj je on u vojničkoj uniformi s drugovima. Ona ne plače. Naprotiv, osmijeh joj je ozario lice. Šta se tu može reći? Smrti, gdje ti je žalac? Pakle, gdje je tvoja pobjeda? Bašir Kamil, brat ubijenih Bišve i Samuila, kaže slično njoj. Hvala onima koji su zabilježili njihovo posljednje svjedočenje Hrista, onakvim kakvo je ono bilo. Mi, rođaci mučenika, ne padamo u očaj, već čestitamo jedni drugima njihov vijenac. Oni su svjetlost hrišćanstva, a za ubice se molimo. Molimo Boga da im otvori oči i da ih spasi. Na naše oči desilo se nešto zadivljujuće. Svjedočanstvo o pogubljenju 21 egipatskog hrišćanina koje su snimile njihove ubice, ekstremisti iz islamske države. Video koji nosi naziv Poslanica zajednici krsta potpisana krvlju zaista je postao takav i na nama je da ga čujemo. Duh diše gdje hoće. I evo, u vijeku sveopšte raslabljenosti, kad težnja ka materijalnom odnosi prevagu nad svim ostalim, čak i kod hrišćana, Gospod je uredio tako da cijel svijet dobije ovo svjedočanstvo vjere. Svojim očima smo vidjeli pravo mučeništvo za Hrista. Šta osjećamo gledajući ispovjedničku smrt Kopta? Možda grižu savjesti. Da li bismo mi, koji sebe nazivamo hrišćanima, mogli isto tako? Razmislimo o tome u danima velikog posta. Dakle, 15. februara, na dan kada crkva slavi sretenje gospodnje, radikali iz islamske države su objavili video fragment na kojem je zabilježen najveći akt mučeništva u novijoj istoriji Bliskog istoka. 21 hrišćanin prima smrt od dželata zbog toga što Hrista ispovijedaju za spasitelja i Boga. To da su Kopti umrli za vjeru, potvrđuju same ubice. Oni pominju ime objekta svog poklonjenja, umirući u mnogoboštvu, glasi komentar uz snimak. Video snimak koji u svojoj punoj verziji traje 5 minuta, napravljen je po svim kanonima krvave agitacije islamske države. I sve je u njemu zadivljujuće, jer stiče smisao koji je direktno suprotan u odnosu na onaj koji su u njega utkali njegovi autori. Evo ljude u narandžastim kombinezonima po ivici vode, crne figure s maskama na licu, teroristi, koji su specijalno odabrani da budu rastom viši od svojih žrtava, ali čovjek ne gleda njih, već na to kako veličanstveno, s nekim carskim dostojanstvom, koračaju kopti. Tako su, vjerovatno, na arene drevnih koloseuma izlazili prvi hrišćani, samo što ne mogu da prekrste ruke na grudima, vezane su im na leđima. Natjerali su ih da kleknu na koljena, mole se, Gospodi pomiluj, miču se usne, i oni umiru s Hristovim imenom na usnama i u srcu. Nema ni slabosti vjere, ni molbe za milost, ni prekora upućenog Gospodu, umiru hrišćani. Nisu neki izuzetni podvižnici, nisu služitelji crkve, nisu sveštenici, nisu monasi. To su obični ljudi, radnici, koji su tokom godina išli u Libiju u pečalbu. Čak ni prvi talas otmice libijskih hrišćana u novembru prošle godine nije mogao da ih natjera da napuste zemlju koja im je pružala mogućnost da bar na neki način materijalno pomognu rodbini u zavičaju. U decembru je teror islamista stigao i do nekvalifikovanih radnika kopta. 15-orica ubijenih su se poznavali od djetinjstva, pošto su rođeni u selu Al-Avar Muhafizi, El Minja. Najstariji među pogubljenima je imao 45 godina, a najmlađi 22 godine. Jednostavno, ljudi. Ali Gospod ih je izabrao kako bismo direktno u svojim udobnim stanovima pogledali u oči njihovoj hrabrosti prilikom sučeljavanja sa smrću. A da li ćemo moći ako neko dođe i po nas? Hoćemo li izdržati? Cijena pitanja je cijena vjere. Primi drugu i ostaćeš živ. Od vremena Rimskog carstva mučeništvo prvih hrišćana nas je naučilo da izlazimo na kraj sa svim što nam se suprotstavlja. To nas čini jačima u vjeri, kaže brat ubijenih Višve i Samuila. Još jedan od pogubljenih, Jusuf Šukri, bio je čovjek sa srcem djeteta. Tako za njega kažu u porodici. Uvijek je bio tako tih. On je mučenik. Njegova majka privija uz grudi sinovljevu fotografiju i vjeruje mu da je na nebu. Njegov stariji brat, 27-godišnji Šenuda, kaže da je Jusuf uvijek živio u skladu sa Svetim pismom i Šenuda ne može da se sjeti da je njegov mlađi brat ikada učinio nešto rđavo. Mama nije imala snage da pogleda video na kojem su zabilježeni posljednji trenuci iz života njenog sina, a brat je vidio. Vidio sam da je ostao čvrst u posljednjem trenutku i to je za mene utjeha. Hani Abd al-Masiha je imao 4 djece. Bio je vrlo pobožan, tiho kaže njegova žena Magda. Njen muž je očajnički želio da se vrati kući. Bio je bolestan i umoran od stalne pomisli na opasnost da će biti otet, ali za razliku od rodnog sela, u Libiji je mogao da zaradi bar nešto novca kako bi prehranio Magdu i svoje 4 djece. I poslije odsustva od 8 mjeseci, napokon je odlučio da se vrati. Magda nikada neće zaboraviti svoj posljednji razgovor s njim. Hani je nazvao za novu godinu i rekao je da želi da porazgovara sa svom djecom. Spreman sam da učinim za tebe sve što poželiš, rekao je tada ženi. Ona je imala samo jednu želju. Želim da budeš bezbjedan. Moli se za mene, odgovorio je Hani. Snimak je vidjela na egipatskoj televiziji i plakala je toliko da su morali da pozovu hitnu pomoć. Nedostaje mi, šapuće Magda. Njene tri kćerke sjede pored nje, držeći se za njenu haljinu, a sin je još toliko mali da ne može da shvati šta se dešava. Najstarija djevojčica počinje da plače. Tvoj otac je na nebu, kaže jedan od rođaka, tješeći je. On je na nebesima. Danas je selo u kojem žive ona i porodice, još 14 mučenika, dobilo ime u čast njenog muža i onih koji su s njim podijelili stradanje za Hrista. Gubernator El Minje Salas Zijada je donio odluku o promjeni imena naselja mjesta u Karijat Ash-Shuheda, selo mučenika. U međuvremenu je Koptska crkva, kao i u vrijeme ranog hrišćanstva, kada je za proslavljanje mučenika bilo dovoljno pouzdano svjedočenje o njihovom mučeništvu, već objavila da će imena 21 čovjeka biti unijeta u njen opšte crkveni sinaksar, pozvavši svu svoju vjernu duhovnu djecu da mole Svevišnjeg za čvrstinu vjere u Hrista poput čvrstine libijskih novomučenika. Danas, kada je za milijone ljudi smrt postala svakodnevna stvar, a vjera lak teret, podvig 21 hrišćanina, mlake duše može natjerati da se prenu s posebnom snagom, može da ih podsjeti na istinsku cijenu ispovijedanja Boga riječju i djelom. Ovom podvigu nisu potrebni suvišni komentari ili elegije, potrebno mu je samo sjećanje, vječno sjećanje. Mučenici koji su svoj zemaljski put okončali na obali Sredozemnog mora kod grada Sirtasu: Mađit Sulajman Šahatah, Teodor Jusuf Teodor, Hani Abd al-Masih Salib, Milad Makin Zaki, Samuil Alham Valasan, Malak Ibrahim Sanjuc, Malak Farađ Ibrahim, Uzat Bušra Nasif, Jusuf Šukri Junan, Abanub Ajad Atija, Bišva Stefan Kamil, njegov brat Samuil Stefan Kamil, Kiril Bušra Fauzi, Đurđus Milad Sanjot, Mina Said Azaz, Bišavi Adil Halaf, Luka Nađati, Džabir Munir Adili, Isam Bidar Samir, Samir Salah Faruk i muškarac čiji identitet egipatska policija nije uspjela da utvrdi. Poštovani slušalci, ovaj tekst potpisuju Anastasija Rahlina i Fares Nofal, koji je objavljen na sajtu pravoslavlje.ru. Poštovani slušalci, ovaj tekst potpisuju Anastasija Rahlina i Fares Nofal, koji je objavljen na sajtu pravoslavlje.ru.
Thank you. Salim od zlata.
Kad pretine dom ne zisam, tu ješ na beždavna, odavna ješ, rn po mrtu će gorzi.
I za kraj naše današnje emisije, poštovani slušalci, bilježimo i informaciju koju smo preuzeli iz Politike, koji je objavljen 9. februara ove godine u rubrici Društvo. Hadži Jovan doletio kući iz Izraela. Priča je o supu lutalici koji je 5 godina boravio na Bliskom istoku i odlučio da se ugnjezdi u uvcu. Bjeloglavi sup Hadži Jovan, koji je 5 godina svog djetinjstva i mladosti proveo u Izraelu, vratio se kući, u koloniju u uvcu. Hadži Jovan je u Izrael doputovao decembra 2011. godine, to jest iste godine kada se izlegao. On je 36. iz grupe izraelsko-srpskih supova i pokazatelj koliko su ovi lešinari važni ne samo na prostoru Balkana, već je njihovo prisustvo dragocjeno i na Bliskom istoku. Hadži Jovan je boravio u nacionalnom parku Gmala, udaljenom 1815 km od Uvca. Za njega se zainteresovao kolega Ido Šaked, koji je kretanje Hadži Jovana zabilježio preko 40 puta tokom boravka u Gmali. Sup je iz Gmale nestao krajem 2012. godine i Ido je pomislio da se vratio kući ili da je negdje stradao, pa se raspitivao da li ga je neko zabilježio u Srbiji, priča dr. Saša Marinković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Krajem 2013. godine Jovan se ponovo pojavio u nacionalnom parku Gmala na opšte oduševljenje svih zaposlenih. Ovaj povratak ga je učinio najpoznatijim srpskim supom u Izraelu, jer su pomislili da će biti prvi sup iz Srbije koji je odlučio da se gnjezdi kod njih. Početkom septembra prošle godine Hadži Jovan se ponovo izgubio iz Gmale, pa nas je Ido zamolio da mu javimo da li se možda vratio kući bezbjedno. Ovog supa lutalicu na našim prostorima prvi je 11. januara ove godine ugledao Brano Rudić iz Požege, saradnik Fondacije za zaštitu, i fotografisao ga. Ta fotografija je odmah otišla u Izrael do Johanovog brižnog prijatelja Ida, objašnjava Marinković. Hadži Jovan nije prvi sup koji se vratio iz Izraela, ali svakako je najpoznatiji. Zabilježen je povratak samo 32% naših bjeloglavih supova koji su se vratili iz Izraela, ali stručnjaci procjenjuju da je taj procenat daleko veći. Kvalitet kontrole bjeloglavog supa, nažalost, pao je u posljednje 3 godine. Do toga je došlo zbog nerazumijevanja i osporavanja istraživanja od strane upravljača rezervata Uvec, kaže Marinković, i ističe da je nebriga države natjerala stručnjake da napuste dostignute standarde praćenja bjeloglavog supa i ostanu bez značajnih informacija. Satelitsko praćenje otkazano, jer nema više novca za plaćanje satelita. Zbog toga više i ne kontrolišemo bjeloglavog supa Konstantina. Satelitski uređaj na leđima ptice i sada odašilje signal i podatke o njegovom kretanju, ali mi nismo u mogućnosti da ih više primamo, kaže Marinković. Također je ugrožen i najuspješniji program u zaštiti biodiverziteta na Balkanu, koji je vodio Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, a to je naseljavanje bjeloglavog supa na Staru planinu i u Republiku Srpsku. Dragi slušalci, prije nego što zaključimo današnje druženje kroz emisiju Jerusalim od zlata, napominjemo da ćete, ako Bog da, u sljedećem izdanju emisije djeca Apokalipse, djeca Otkrivenja, čuti i jednu zanimljivost koja se tiče kuće Jana Curtisa, frontmena legendarnog britanskog post-punk benda Joy Division. Naime, njegova kuća je izložena na prodaju. Ništa ovo ne bi bilo toliko zanimljivo da tekst o Janu Curtisu i bendu Joy Division i prodaji ove kuće nije objavio jedan od vodećih listova Izraela, Haaretz, uz niz zanimljivih komentara. A do sljedeće nedjelje, i ovog puta vas pozdravljaju vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan i studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Zdrobi se morde pjatra, čudeka dori nor. A uzi se bor, kraju vile meleka sa unduči, kao obraza će se ta jedin pomunt. Se nisi pes, oa se ne nor lnga ja, tačka tretine, Domne, domne, oči mej, spredine, a na daždu id, sanuješ sufretul mev. Păzește mlade cursa, care mi-au pus mie, și de smitelile celor ce fac fără de lege. Că deabor, în vraja lor păcătoși, deoseb sunt eu, până ce voi trece. Cu glasul meu, către Domnul am strigat, cu glasul meu, către Domnul m-am rugat. Vărsa voi, înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu, înaintea lui voi spune. Când ipsea dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns au pusă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit, și nu era cine să mă cunoască. Pierit am fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, că m-a smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.